čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Duša moje duše, koju smo posvetili blaženo počivšem arhimandritu Luki, čućete predavanje oca Luke koje je 2. maja 2007. godine održao u Arilju na temu Hrišćanstvo za treći milenijum.
Braći i sestre, evo stvarno se ne vide po koju godinu. Bio sam tu prvi put pre 6 godina i tad smo nešto pričali o pravoslavnoj porodici, o pravoslavnom ustrojstvu života, kako treba svi da se vratimo nekom zdravoumnom načinu života u porodici i da se iz toga svako dobro da izađe. Pa evo, 6 godina poslije toga nešto slično pričamo sa ovom malo bombastom temom Hrišćanstvo za treći milenijum. Danas sam baš bio udostojen da služim u Žiči i za vrijeme Svete liturgije čitali su apostol. Tu se kazalo da mi hrišćani nemamo pouzdanoga grada na zemlji, nego čekamo onaj koji će doći. Baš o tom gradu i tom pouzdanom i tom nepouzdanom htio sam da danas malo porazgovaramo. Mada evo, reći će neko, kako može neko da govori o trećem milenijumu koji je to tek je počeo. I zna li taj koji govori šta će da bude tih 1000 godina, ako ih bude? Da li će se zemlja raspasti, da li će šta biti? Hoće li taj neko koji je došao da priča ovdje o trećem milenijumu, ovdje nešto da proriče? Pa kako da neću. Jednostavno, teo sam da podelimo par misli za jednu novu situaciju u kojoj ulazimo kao crkva, u jednu situaciju u kojoj je zaista potrebna krajnja opreznost. Da li su došla poslednja vremena ili ne, nije naše da rasuđujemo, ali u svakom slučaju treba da se pripremimo da ne budemo prevareni. Današnja prevara neće biti prevara kakva je bila u ranim vremenima, bit će prevara u kojoj na scenu izlazi prevareni čovjek. Pre nekih 20 godina starac Jefrem Filotejski je tako malo uzbunio duhove, on je iguman svetogorskog manastira Filoteja bio, danas je u Americi, u Arizoni, drži 18 manastira gde je duhovnik, i bio uzbunio tako malo svet pravoslavni jednom knjižicom Poruka Svete Gore, u kojoj je rekao između mnogih svojih divnih misli i jednu na koju zaista treba da obratimo pažnju. Rekao da će u zadnja vremena, kada knez Stame izađe iz svoje jazbine i bude počeo da vara sve od istoka do zapada, da će on na neki način da simulira neku vrstu blagodati koja će da pada na ljude. I da to što bude padalo na ljude, ljudi će osjećati kao nekakve energije, kao nekakvu blagodat. I da golo poznavanje hrišćanstva pritom, dakle hrišćanskih dogmata, bez iskustvenog poznanja blagodati i živog života u Bogu neće spasti čovjeka. Svi koji ne budu imali to iskustveno poznanje, dakle život sa Bogom, bit će u velikom iskušenju da to što bude padalo na ljude priznaju kao blagodati. Koliko će to vremena doći, zaista samo bi mogli grubo da rasuđujemo i sigurno netačno. Ali je činjenica da već nekakva ozarenja na ovom fizičkom planu u vidu ideja već dosta dugo vremena padaju na ljude i ozaravaju se za neke poduhvate koji oni misle da rade u ime Boga i misle da je to Božje nadahnuće. Vrlo je teško čovjeka koji svesno radi protiv Boga okrenuti na put hrišćanstva, ali je mnogo teže čovjeka koji misli da radi za Boga, a u stvari ga raspinje, ubediti da to što mu se javlja nije Sveti Duh Boži i da ideje koje mu se javljaju nisu prožete Duhom Božim. Evo u kakvom mi danas svijetu živimo, kako je počeo naš treći milenijum. Pogledajmo prvo šta nam je ovaj prošli milenijum doneo. Za proteklih 20 godina samo ovoga zadnjega milenijuma svijet se izmenio više nego za prošlih 2000 godina. Nije se izmenio u osnovnom ustrojstvu bića, mi još uvijek imamo krv u žilama, mi još uvijek jedemo, ne letimo po oblacima i tako dalje, ali se izmenio u nekim osnovnim stavovima prema životu, tako da danas kada biste probali maloj deci da usadite one ideje koje ste vi imali u najranijem detinjstvu, već vas ne bi razumeli. To je taj ogromni problem s kojim ćemo mi da se suočimo na početku ovog trećeg milenijuma. Dakle, ne sa onim što se normalno ljudsko društvo suočava, dakle to je jaz generacija koji je istina i počeo negdje od 19. veka. Dakle, počnemo ne sa jazovima, nego sa ponorima između generacija. S tim što svaka generacija je u opasnosti da izgubi bogopoznanje, što znači u stvari da ga ne preda onoj sljedećoj. Ako mi sačuvamo bogopoznanje i našu veru za sebe same, ništa nismo učinili. Samo se pitam kako ćemo onda Bogu doći na sud i reći, eto, ja sam veru sačuvao, ali eto, ništa nisam uspeo ovima mlađima da dam. Mislim da čak i sopstvena savest svakog čovjeka mora za to da osudi. Dakle, imamo problem pred sobom, a naš milenijum koji je prošao, drugi milenijum u kome smo svi rođeni, bio je milenijum problema, nekih ogromnih problema. Na početku, samom početku tog drugog milenijuma, evo da kažem da vidimo šta imamo pred sobom, sa čim ulazimo u ovo novo doba, imali smo užasnu ranu. To je bio taj strašan raskol istoka i zapada. Rana udarena, sam početak eto tog milenijuma, rana koja do dan danas nije isceljena i za koju se nadamo da će jednoga dana u nekom ko zna kojem milenijumu, kako stvari stoje, biti isceljena, ali vjerojatno nekim drugim Božijim putima, ne ovima kojima ljudi to pokušavaju. Dakle, na početku drugog milenijuma počelo je nešto novo. Neko je odstupio od Krista i počeo da to svoje odstupanje naziva Božjom naukom. U međuvremenu je stekao silu, tako da je ime Hristovo bilo vezano za to ko ima silu, ali ne možemo reći da je postupao baš po zakonu Boga ljubavi. Čim je ta civilizacija koja je odstupila od bogopoznanja kao jednog osnovnog podsticaja za naš život stekla neki fundament, odmah je probala, praktično i uspjela, da to svoje proširi i drugim narodima. Slično se dešava i ne samo u ovakvim kriznim i krajnim situacijama, već sa našim srpskim narodom dešava se to kroz našu istoriju. Mnogo puta naši su promijenili veru, pa su onda ti što su promijenili veru, da ne bi bili osuđeni zbog toga, poubijali čitave svoje porodice i plemena i tako izbrisali pečat te svoje nekadašnje vere i prešli u novu. Isto se desilo sa tim, nazivamo ga raskom, u stvari otpadom zapada, koji je ranio čitavu hrišćansku civilizaciju, da dan danas nastavlja da je ranjava. I nismo možda ni svjesni koliko je u svima nama mnogo od toga. Ta civilizacija je dakle počela da se razmahuje, počela je čak fizički da osvaja narode, da bi im proširila prosvećenje, počela je čitave kontinente da zauzima i divno je rekao jedan naš pesnik, neki Đorđe Janjić, da neki 10 godina govorio o religioznom fundamentalizmu koju mi vezujemo za islam. Pa je rekao, šta je to zaista fundamentalizam? Zašto su ti ljudi tako fanatični? Kaže, u dubini svoga bića takav čovjek je potpuno svjestan da njegova vera nije prava. Ali on mora da da odgovor pred kosmosom, pred Bogom, pred sobom, pred ljudima. I zato mu je jedini način da mu drugi priznaju da je njegova vera prava. I onda kreće ognjem i mačem da proširi takvu svoju veru. Isto se desilo i na ovom slučaju, tako da je ognjem i mačem širena nauka o praštanju, o smirenju, o ljubavi. Sve dok toliko nije zagadila kraj ovoga milenijuma, da danas praktično u tim terenima gdje je širena na takav način, više niko nema sluha za nju. To što je urađeno onda i što nije sigurno okajano, nije prestalo ni danas. I danas je to isti metod da se zaustavi pravo bogopoznanje, što znači pravi živi život sa živim Bogom. Možda će se neko pitati zašto sam baš krenuo sa ovom temom o našoj nesrećnoj otpaloj zapadnoj braći, ali mislim da ako malo dublje pogledamo u svoj svakodnevni život, vidjet ćemo tolike znake tog raskola koji se desio pre 1000 godina i koji, eto, mi smo veru sačuvali, oci i pravoci su nam je sačuvali, ali ovo stalno uplivavalo. I kažem, ako pogledamo sebe, vidjet ćemo koliko i kada mi o svojoj veri govorimo, neki put koristimo način na koji ne bi trebalo da razmišljamo. Glavna stvar je u stvari podjela sveta na Boga i na tvorevinu. Ta podjela sigurno postoji, ona je logična, ali ako čovjek u sebi podijeli nju kao odnos prema Bogu i prema tvorevini, to može kasnije da izazove katastrofalne posljedice. Prestaje da bude ono istočno, pravoslavno, blagodarno primanje darova Božih i njihova upotreba i sa zahvalnošću, ali i sa svešću da su ti darovi dati za nešto. S druge strane, ovo zapadno viđenje i ta jasna podjela na Boga i na tvorevinu u pogledu umnog saznanja rezultira time da se može koristiti neblagodarno sva tvorevina, što podrazumijeva ljude, a da sa druge strane može da se živi nekakav, kakav takav duhovni život i nekakvi svoj odnos sa Bogom. Pre neku godinu jedna Francuskinja koja je došla u Cetinski manastir, pa smo je malo proveli tako da vidi, i sad normalno nećemo je samo pokazivati, što se kaže, materijalne vrednosti, ono što je ostalo od raznih vladara i vladnika u istoriji Crne Gore, već počnemo malo da pričamo o duhovnom životu, i ona se osjeti odmah pogođena i kaže, znate šta, Ja u Boga verujem, ali meni ne treba posrednik. Jer ne može se Bog mešati u moj unutarnji život. To je reč, braći i sestre, posle koje zaista vidite koliki je strašan raskol istoka i zapada, koliki je taj strašan raskol u mislima. Mi danas kada govorimo o vraćanju zapadne crkve, o sjedinjenju, ekumenizmom to danas zovu i tako dalje, sa velikom ljubavlju oni to će, ne znam da sprovedu, zaboravljamo čak da se to i desi. Ova strašna rana u umu neće da bude isceljena. Mislim da bi trebalo prvo tu ranu zaviti i očistiti i tek posle toga našoj zapadnoj braći pokazati gde je put ka istini. Teško je govoriti o karakteru istoka i zapada i zašto je baš se desilo da taj istok eto sačuvao pravu veru, zašto ga baš nije sačuvao zapad. Otac Justin je davno nam govorio da kada Hristos ode sa zapadom, on će se vratiti u svoje ranije varvarstvo, u Gote, Germane, Saksonce, Jute, Angle, Vikinge i sve one koji su zlotvorili po Evropi, kuda god su stigli. Mi dakle treba da obratimo pažnju na tu ranu, da nije ona možda malo i u našoj svesti i da vidimo koje su vrednosti naše vere i čime možemo protiv toga da se branimo. Ima jedna čudna stvar, strašno čudna, ovako kada čovjek počne da posmatra civilizaciju, ne samo kao pojam, nego i kako to konkretno izgleda. Recimo u umjetnosti, ja sam se nekad bavio s istorijom umjetnosti, pa tamo kažu, a ne kažu zašto, da je tu tokom 11. veka, dok je na istoku postao neki stil, nekako normalna arhitektura crkva, u 11. veku na zapadu jedno počinju nekakvi stilovi da se razvijaju, pa te počne romanika, pa počne gotika, pa za njom ide renesansa, pa za njom ide barok, pa klasicizam i to počinje sve od tog 11. veka. Dakle, niko ne kaže zašto, u stvari potpuno jasno zašto se to desilo. Napravljen je tu nekakvi rez. I napravljen je jedan mnogo gori rez, ipak se čovjek i u tim romaničkim, gotičkim, malo teže crkvama, ali eto, može pomoliti Bogu, ali ono što je napravljeno, to je udar na ljudsku svest koji od 11. veka počinje da se razvija po nekim sasvim drugim kriterijima od onih po kojima je razvijena pravoslavna istoku. Počinje tehnologija civilizacije, malo po malo. Prvo vraćanje na nekakvu antiku i na neke njihove bogove, onda znači već se potpuno deli svet Božji od onog sveta tvorevine i na kraju ono što istoku nikad nije bilo u planu i u svesti, počinje čovjek da gospodari tvorevinom ne iz želje da je upozna, kako je to mislim svima nama, nego iz želje da je potpuno iscedi. Možda je strašan zaključak da sva naša civilizacija, čak i ova struja koja nas ovdje, koja nam osvjetljava ovo, je plod jedne prelesti. Možda to i nije tako. Možda bi se zaista prirodno neke sile razvijali, ali je činjenica do tog 11. veka nikakvih pomaka u pojmu te civilizacije nema. Ona se bazira na uglavnom nekim Aristotelovim principima, nekakvog idealnog grada, ali počinje na zapadu da bude jedan drugi grad. Čak i ti Aristotelovi gradovi, pojam idealnog grada, podrazumevao je da nekako to večno traje taj neki idealni grad koji su oni normalno zamišljali. I Aristotel bi posle njega da to bude na zemlji. On ima nekakvu ortografiju trgova, ne znam, to se pazilo kako bude, mora da bude grad do 5000 stanovnika, preko toga jedne čoveka, vrlo su nekakvim izučanje. Normalno kad je hrišćanstvo došlo, on je uzelo ideju grada, pogotovo zbog toga što tome i Gospod priča u otkrovenju. Međutim, sad na zapadu počinje nekakvi grad koji ne samo da nije večan, već to je nekakvi, da kažemo, neko ko će da proizvodi od sad nekakvu drugu civilizaciju u kojoj više čovjek neće biti centar. Prvo neće biti Bog, onda neće biti čovjek, nego eto tako taj rad sa tvorevinom, taj surovi rad. I počinje da se razvija sve više i više stvarnost u jednom pogledu boljitka izrade. Počinju nekakvi izumi koji zaista do tada nisu zanimali istok. Istok nije da im, nije imao nekakvu tehniku i pre toga. I do dan danas ne možemo shvatiti kako su izgrađene piramide. Polovina ovih crkava iz ranih vekova po svim statičkim proračunima uopšte ne možda postoji. To je sve neko izračuno. Znate, do dan danas mi to ne možemo da izračunamo. Dakle, istok imao tu neku svoju, da kažem, tehnologiju, ali ona ipak bila nekako u službi ili Bogu ili ovako ljudima za nekakvu dobrobit. Međutim, ovo što se desilo, fanatično predavanje tehničkom na zapadu, vidite šta se danas nauka radi. A da li danas neko živi duže ili ima manje bolesti, ili čemu je sve ovo, čemu uopće sve ovo, znate? Divno je govorio neki Simeon, grigorijanski monah, on je peruanac, obrećenik u pravoslavlje, i kaže, ja mislim, kaže da je civilizacija bila ćorsokak. Jednostavno, trebali smo nešto drugo. Međutim, ja čak mislim da nije moglo nešto drugo, jer je direktan produkat otpadanja, odhvatanja Božijeg ustrojstva u svetu, da je to predavanje sebe tvorevini i gospodarenje, surovo gospodarenje na tom tvorevinom, kako je danas ta tehnička civilizacija. Nisam time mislio da kažem da postoji možda negdje rana u našoj svesti koju je porodilo zapadno mišljenje. Ovo je samo naš svakodnevni život koji je to tako provodimo u ropstvu pod civilizacijom, na koju smo se dosta prilično dobro navikli. Međutim, u toj takvoj civilizaciji postoji nešto što formira našu svest. Mislim, čak da protiv te struje ne bi trebalo pričati, protiv tih eto, aparata, sve što postoji, što nam pravi život. Ali postoje dve stvari koje su zaista izuzetno bitne da shvatimo suštinu stvari. To su slika i zvuk. Čitava ova civilizacija je mogla bez slike, dakle prenesene slike, i mogla je bez zvuka. Dakle, moglo se zaista raditi, graditi, soliteri, čuda, ići na mjesec, ne znam što reći. Ali one dve stvari koje zaista uništavaju tu neku božju sliku sveta koju svaki čovjek ima u sebi i koji malo po malo raslabljuju neki naš duševni organizam, to su prenos slike i prenos zvuka. Možemo sigurno da pogledamo na današnji naš trenutak, pogledajte sad. Divno je govorio se Rafim Rozus kad bi pustio nekim, ne znam kakvim vremeplovom čovjek, nekoga iz 19. veka da upadne u ovo naš. On bi mislio da je došao u zemlju imbeci. Nekakve reklame, sve vam se smeju, nekakvi imbecili sa pasta za zube, svuda nekakvi likovi, znate, sve nešto. Što je njegov govorio, što u sam čovjeku ne dođe, evo ti ga pred očima. I preko televizije, i preko novine, i preko suda ta slika, slika, sve nešto. I to je takav udar na svijest. Zaista čovjek recimo više nema sposobnost imaginacije. Hajde sad vi nešto zamislite što ne postoji. Sve su već izmislili. Slika formira naše biće od malih nog. Vjerojatno niko od nas u ovoj sali ne pamti svijet bez televizora. Ja ga nekim slučajem pamtim. Imao sam, mislim, 10 godina kad smo dobili televizor. Ali pamtim šta znači život bez televizora. Ali sve nas to formira. Isto tako i zvuk. Bilo bi divno kad bi to služilo samo samome sebi, da je to tako gledate neke slike. Međutim, bojim se da je to sve neko projektu. Mi danas ne možemo da zamislimo svijet bez toga i pitanje kako bismo se u tom svijetu i snašli. Jer ono što nam je prirođeno, a to je priroda, zato se i zove priroda, što je prirodu ljudskom, mi za nju više nismo spremni. Uzmite 17-godišnjeg dečaka iz Beograda ili iz nekog većeg grada i stavite ga, evo tu ovdje negdje kod vas, tamo iza manastira Klisure, umre se ili od straha ili od gladi, u onome što mu je Bog odredio da mu bude okolina, što mu je dao da mu olakša život. A stavite ga mrtvog gladnog u jedan soliter od stakla i pustite mu neku zadušujuću muziku, on će reći, konačno kod kuće. Dakle, mi više nismo sposobni za ono što nam je Bog odredio kao okolinu, počinjemo da pravimo nekakvu sopstvenu okolinu koja, ajde, onda će nešto dobro donesti, vidjet ćemo kako će to izgledati dalje. Ovo je naš treći milenijum, je dono i jednu stvar koja je možda još pogubnija od ove slike i zvuka, a to je stvar koju bismo trebali na srpskom narodu da govorimo uopštavanje, ali mi volimo tu zapadnu reč globalizacija, koja se ne odnosi na ove sad globalizacione sisteme i strukture koje vladaju zapadnoj Europi, uglavnom odnosi na tu globalizaciju svesti. Dakle, svi treba da budemo uniformisani, svi moramo da imamo određene poglede, svi moramo negde da pripadamo. Prema tome, kako bi neki filozof na to reagovao, rekao bi, znači, čitav svet postade tamnica. negde se nešto morate izjašnjavati, negde morate sebe vidjeti i tako, a ne možete da kažete, znate šta, ja sam ipak ljudsko biće stvoreno po obrazu Božjem, a Bog je beskonačan. Meni ne trebaju ni ograničenja, ni vaša, ni sam ja da ih pravim. Ali u svemu tome ne možete im pobeći. Jednostavno, ako hoćete da živite u ovom savremenom svijetu, vi morate potpasti po te principe globalizacije u kojem s jedne strane sve se uopštava, s druge strane svi moraju da znaju sve. To je možda najveća rana koja je porođena na našem biću i koju možda mi ovako i ne osjećamo, osim ako se tako malo počnemo da mislimo o tome.
U emisiji Duša moje duše čuli ste predavanje oca Luke koje je 2. maja 2007. godine održao u Arilju na temu Hrišćanstvo za treći milenijum.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.